Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeianu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Atât în ocazia de față, cât și în cea viitoare, vă invit să acordați o atenție deosebită seminarului prezentat de doctorul Marius Porumb în cadrul Centrului de Sănătate Podiș cu privire la depresie. Așadar, prima parte a acestui seminar în ocazia de față.
Haideți să discutăm un pic despre depresie. Este un lucru foarte important, este o problemă foarte importantă. Mai sunt multe alte probleme de discutat în privința sănătății, dar nu putem nici măcar în timpul acesta, care e destul de generos, cel puțin în privința unor noțiuni elementare de conduită, de prevenție. Nu putem să acoperim în totalitate. Dar unele teme trebuie neapărat dezbătute. Depresia. O cifră statistică dă o valoare de 350 de milioane de oameni care suferă de depresie. O cifră enormă, 350 de milioane de oameni suferă, sunt diagnosticați cu depresie. Când zicem depresie, ce zicem? Care este diferența între deprimare și depresie? Pentru că, din păcate, cel puțin în țările estice, sud-est europene, când zici depresie, spui o stare de fapt, o normalitate, între ghilimele. Nici o boală nu este o normalitate. Dar, din păcate, noi de multe ori confundăm termenul de depresie cu deprimare, cu supărările noastre. Deprimarea este o stare de moment, o stare temporară, care se rezolvă. Pe când depresia ca atare, o să vedem cum se pune diagnosticul și putem să-l punem fiecare dintre noi. De asemenea, este o boală în privința căreia putem să ne autodiagnosticăm. Un impact teribil. De exemplu, în America, și americanii nu stau cel mai prost, pentru că sunt țări care stau mult mai prost în privința depresiei, 20 milioane de americani din 280 cât sunt ei, înseamnă o cifră de vreo 7%. Unul din 14 americani suferă de depresie. O incidență foarte mare, din cât suntem noi aici, 3 sau 4 suferim de depresie. Statistic vorbind, că se poate să nu fie nici unul sau se poate să fie mai mulți în sala aceasta. Dar este o boală foarte serioasă, cu o incidență foarte mare. Este un lucru de asemenea foarte important care se scapă sau se pierde din vedere la consulturile de medicină internă. O persoană din 3 care ajung la medicină internă, deci cu boală organică, 33% din aceste persoane au și această boală și depresia, care din păcate este trecută cu vederea de medici specialiști de internă pentru că nu intră în atribuțiile lor. Și de multe ori sunt chiar specialiști care susțin că bolile organice, multe dintre bolile organice care suferim noi, se datorează unui status psihic alterat. Adică unor probleme de genul depresiei. Stres intens sau chiar depresie, boală ca atare. Pentru că stresul intens și prelungit duce și el la depresie. Costurile sunt enorme. Doar în America, 70 de miliarde de dolari. Asta înseamnă jumătate din produsul intern brut al României. Cheltuieli cu întreținerea acestor persoane care suferă depresie. Spitalizări, medicație, invaliditate, randament scăzut și toate lucrurile care sunt datorate depresiei. Așadar, cum punem diagnostic? Pentru că am spus că fiecare dintre noi ne putem autodiagnostica. Un medic pune foarte ușor diagnostic de depresie, fie că ia în calcul aceste simptome, fie că, mai ales dacă este un specialist psihiatru, nu are nevoie să se gândească la toate, face conexiuni rapide și pune diagnosticul. Dar și oricare dintre noi putem să punem acest diagnostic. Dacă se manifestă 5 din aceste 9 simptome pe o durată de minim 2 săptămâni, dar este foarte important durata de manifestare, pentru că am spus că oricare dintre aceste simptome, dacă se manifestă temporar, durată scurtă, o zi, două, nu este cazul depresiei. Poate să fie vorba de o tristețe accentuată, cu motivație, s-a întâmplat ceva, supărări de tot felul, dar sunt stări temporare. Pe când depresia ca tare se pune diagnosticul după 2 săptămâni de manifestare a 5 simptome din aceste 9. Acum, odată depresia instalată, din păcate, lucrurile sunt foarte proaste și medicația este foarte slabă în privința aceasta. Antidepresivele care sunt multe clase de antidepresive, sunt inventate, sunt patentate, multe clase de antidepresivi, dar din păcate, eficiența lor sau succesul terapiei cu aceste antidepresive este nesemnificativ, poate fi considerat sub 20% succes deplin cu aceste medicamente. Jumătate dintre pacienți iau, aproximativ jumătate din cei care iau nu le mai suportă pentru că au efecte adverse foarte supărătoare și pot să accentueze chiar depresia. Printre efectele lor adverse este chiar depresia, iar la tineri, de exemplu, dacă se dau antidepresive, trebuie să supravegheați foarte atent pentru că crește riscul de suicid. Paradoxal, se iau antidepresive pentru a ne proteja în fața suicidului și la tineri poate să crească acest risc și mai mult. Dacă când se instalează, e foarte greu și e nevoie să fim ajutați. Dacă nu este cineva să ne ajute de unul singur, n-am auzit să rezolve cineva problema aceasta. Depresia diagnosticată ca atare. Dacă, în schimb, este depistată această problemă atunci când se manifestă doar 2 până la 4 simptome și nu sunt peste 5 simptome, 5 de la 5 în sus, lucrurile se pot rezolva de fiecare în parte. Cu efort susținut, cu niște schimbări foarte importante, se poate rezolva. Dar asta înseamnă să fie diagnosticată la timp problema. Dacă se instalează, am spus că e foarte greu. Haideți să vedem care sunt simptomele. Tristețe accentuată, manifestată 2 săptămâni, zi de zi. Cel puțin 2 săptămâni, zi de zi, nu mai ieșim. Noi, ca și viețuitoare, suntem foarte interesanți. Avem vârfuri și văi foarte adânci uneori. Așa merge organismul nostru. Suntem în al nouălea cer uneori, alteori suntem și în funcție de cât de sus suntem, atât de mult cădem. Ați observat? Pentru că și aici este o diferență de temperament între noi. Unii suntem foarte entuziaști, dar în același timp persoanele acestea foarte entuziaste și cad. Când cad, cad mai jos decât cele care sunt mai echilibrate. Au o constanță, un echilibru mai prezent, mai constant. Prin asta ne deosebim noi între noi, dar chiar și persoanele foarte echilibrate tot au. Așa suntem, dar avem bioritmurile noastre. Sunt aceste cicluri hormonale care sunt influențate de tot ceea ce ne înconjoară, sunt influențate de anotimpuri pe termen lung, dar sunt influențate de ritmul somn-veghe, în primul rând. Și dimineața unii dintre noi suntem mai triști, seara suntem mai veseli, unii dintre noi. Alții, din contră, suntem foarte veseli dimineața și seara picăm și nu mai vrem să ne trezim. Cel puțin ne ducem cu gândul acesta, unii dintre noi. Suntem diferiți, dar suntem pe valuri, permanent, când mai jos, când mai sus. Și trebuie să ne înțelegem, să ne acceptăm ca atare, să nu ne speriem neapărat. Depresia se manifestă sau apare dacă această tristețe, dacă nu mai ieșim din această tristețe, 2 săptămâni, cel puțin 2 săptămâni în curs, nu mai ieșim tristețe și nu mai este nici un pic de lumină. Sau apatie sau agitație. 5 din aceste simptome. De apatie nu avem chef să facem nimic, nici azi, nici mâine, nici poimâine și nici alte 12-13 zile în curs. Tulburări de somn, fie dorim să dormim cât mai mult, să nu ne mai trezim, fie nu putem să dormim deloc. De regulă este vorba de insomnie. Nu mai putem dormi. Dar se poate întâmpla și invers. Să nu-ți mai dorești, te trezești. Da? Nici azi, nici mâine, nici mai multe zile în curs. Schimbarea greutății sau apetitului. Cei mai mulți dintre noi, în depresie, dacă suferim de depresie, avem tendința să mâncăm tot timpul. Da? Mâncând foarte mult, mâncând tot timpul, mâncăm foarte mult automat și creștem în greutate. Așa se întâmplă la cei mai mulți. Dar se poate întâmpla și invers. Să ajungem la anorexie nervoasă, adică nu mai putem mânca și bineînțeles că vom scădea greutatea. Tulburări de concentrare, nu mai putem să facem operații simple, elementare, conexiuni foarte simple, care pentru noi înainte nu puneau o problemă, da? Chiar operații aritmetice foarte simple, nu mai reușim să le facem. Nu putem să ne concentrăm. Simțăminte de valorizare, da? Da, simțim că nu mai facem nimic bun, nimic din ceea ce facem nu este bun, nu este în regulă, nu mai avem nicio valoare. Gânduri morbide, și bineînțeles aici este vorba în primul rând de gândul de suicid, sau și oboseală marcată, care se manifestă zi după zi, zi după zi. Ca și cum am suferit de o hepatită. Deci 5 din aceste simptome, dacă se manifestă cel puțin 2 săptămâni, pun diagnosticul de depresie. Din păcate, dacă am pus diagnosticul de depresie, avem nevoie de asistență de specialitate. Este nevoie de un specialist să ne ajute. Dar, din păcate, aici este o mare problemă, pentru că psihiatrii noștri sunt foarte puțini raportat la populație. Permanent sunt cozi la psihiatrie. Aceste cozi sunt determinate și de ineficiența medicației, pentru că, din păcate, pacienții care intră pe medicație antidepresivă nu se vindecă decât într-un procent foarte mic, dar mai puțin de 1 din 5 pacienți. Asta înseamnă că acești pacienți tot trec și revin la medic și practic mențin rândurile sau cozile mari. De asemenea, sunt celelalte boli psihice care de asemenea cele mai multe dintre ele nu prea se vindecă. Și asta face ca medicii să fie foarte solicitați, ori în depresie, dacă nu se discută cu persoana în cauză și nu se stabilește ce a determinat motivul instalării depresiei, din start lupta este pierdută. Ba, sunt studii foarte interesante care spun că doar dacă s-ar discuta un lucru foarte simplu, doar dacă s-ar stabili împreună cu pacientul durata medicației, să spunem că este o conjunctură deosebită, persoana respectivă nu are cine să o ajute, nu are la ce suport să apeleze emoțional din partea familiei sau apropiaților, și atunci este nevoie de această medicație antidepresivă. Dar dacă medicul ar stabili cu pacientul o perioadă foarte bine determinată, de regulă se recomandă 3 luni. Uite, luăm medicamente 3 luni, dar în astea 3 luni tu trebuie să identifici problema, să o rezolvi. Pentru că după 3 luni nu-ți voi mai da medicamente. Doar dacă s-ar face acest lucru care se poate face în câteva secunde, rata succesului s-ar dubla. Dar din păcate, psihiatrii nici măcar atâta nu fac, nu au timp sau nu știu că acest lucru contează foarte mult, deși bănuiesc ei. Din start, pornim cu o problemă foarte mare, pentru că sistemul sau specialitatea aceasta, psihiatria care se ocupă și de această boală, depresie, nu ne poate ajuta foarte mult și atunci e bine să nu ajungem în această problemă. De fapt, se rezolvă mult mai bine depresia prin asistență din partea psihologilor. Psihoterapie care poate fi făcută și de psihologi, dar și aceștia sunt puțini. De multe ori ședințele costă foarte mult și este nevoie de foarte multe ședințe de psihoterapie. Cei mai mulți dintre noi nu avem mijloacele financiare necesare și, uite așa, suntem de asemenea într-o problemă. De aceea e foarte bine să știm care sunt factorii de risc, ce ne poate duce într-o depresie. Pentru că, deși sunt peste 100 de cauze ale depresiei, asta face ca psihiatrii să nu prea înceapă discuția să identifice problema. Fiind peste 100 de cauze, necesită mult timp. Toate aceste cauze pot fi încadrate într-o categorie mare. Și sunt 10 mari categorii. În privința primelor două nu putem face mai nimic. Din păcate, aceștia suntem, aceștia am devenit. Nu prea putem să reparăm trecutul. Dar în cele mai multe situații, în 8 categorii de cauze, care sunt cele mai frecvente probleme și care apar cel mai frecvent, putem să intervenim. Putem să intervenim la timp pentru a nu ajunge în depresie. Când am ajuns, deja lucrurile sunt complicate și avem nevoie de ajutor, am spus. În privința geneticii, este destul de ușor să observăm diferențele între noi. Am spus că suntem temperamente diferite din punctul acesta de vedere. Adică, sunt oameni care se nasc cu o predispoziție, cu o slăbiciune, cu o melancolie exagerată. Văd mai degrabă partea goală a paharului decât partea plină. Și datorită faptului că și-au cultivat în timp această latură, dar și că s-au născut cu o înclinație de a vedea aceste lucruri. Sunt și temperamente de genul acesta, exagerat melancolice, să zicem. Dar și aceste persoane sunt mai predispuse să dezvolte. Nu e obligatoriu că vor face depresie, să nu înțelegem așa. Dar sunt mai predispuse și dacă apare o conjunctură nepotrivită, o situație tragică, o tragedie în familie sau în jurul nostru, suntem mai sensibili persoanele de genul acesta. De asemenea, dacă suntem persoane care am crescut într-un mediu, într-o familie destrămată, în familii monoparentale, în case de copii, în familii violente, în mediu violent, suntem mai vulnerabili. Și acest lucru de asemenea este foarte ușor de observat. Copiii crescuți în orfelinate, în case de copii, practic nu pot niciodată în viață să dezvolte un echilibru emoțional adecvat. Ați auzit de IQ, care determină inteligența noastră. La ora actuală, acest IQ este nesemnificativ din punct de vedere al impactului fiecăruia dintre noi, pentru că sunt personalități. În Rusia, anul trecut, cred că a murit cel mai inteligent om de pe planetă cu IQ cel mai bun. A murit săracul într-un apartament, singur, părăsit și n-a făcut nimic cu IQ-ul lui. Pentru că inteligența aceasta nu înseamnă nimic dacă nu poți să o aplici, dacă nu poți folosi. Și la ora actuală se folosește mai degrabă inteligența emoțională, EQ, care spune mult mai mult despre noi. Practic, cum facem față împrejurărilor și întâmplărilor de care ne lovim. Pentru că cineva spunea și spunea foarte bine, 10 din tot ceea ce ni se întâmplă sau cu tot ceea ce venim noi în contact, 10% este întâmplare și restul de 90% este reacția noastră la ceea ce ni se întâmplă. Deci, mare parte din ceea ce suntem sau devenim este determinat de cum reacționăm la factorii de stres cu care ajungem în contact și care sunt inerenți vieții de zi cu zi. Nu putem să ne protejăm niciodată de plin. Se poate face prea puțin, din păcate, în privința aceasta, în privința primelor cauze, primelor categorii de cauze. Dar în privința stilului de viață, în privința respectării ritmului circadian, ritmul somn-veghe, în privința dependenței de orice natură, în privința nutriției, a toxicelor, consumul de toxice, stresul social sau traumele psihice, și aici putem să dezvoltăm un management al situațiilor de stres. Putem să cunoaștem, să ne autoeducăm cum să răspundem, mai ales dacă trecem repetant prin situații foarte stresante. Bolile organice pot singure să determine. Am spus că uneori bolile organice sunt determinate de depresie, de un status psihic alterat, care poate să ducă și la instalarea unor boli organice. Practic, ne descoperă. Imunitatea noastră este strâns legată și de tonusul psihic. Dar și bolile organice pot să determine depresie. Pentru că dacă bolile organice apar la o persoană singură, neajutorată, care nu are niciun suport din altă parte, bineînțeles că este un teren foarte propice dezvoltării și depresiei. Și acest lucru, din păcate, se întâmplă la vârstnici. Sau probleme ale lobului frontal. Aici poate să fie vorba de mici accidente vasculare, repetate, care pot să lezeze acest lob frontal, la nivelul căruia sunt sediile proceselor superioare sau lovituri, în urma cărora se produc hematoame și care comprimă această zonă, traumatismele directe asupra acestei zone. Haideți să discutăm, de fapt, înainte de a trece la nutriție, pentru că nutriția este o cauză care se întâlnește în peste 90% din cauzurile depresie. Fie determină depresia ca atare, fie agravează depresia. De multe ori o și determină, dar de cele mai multe ori o și agravează, pentru că un om care suferă de depresie nu se mai gândește să mănânce sănătos, nu mai are deloc în vedere alimentarea corespunzătoare. Până la depresie, de fapt, traumatismele de loc frontal pot să cauzeze alte deficite mult mai evidente. Și depresia este o boală foarte gravă. Din start trebuie să înțelegem acest lucru. Dar sunt mai evidente, manifestări mai evidente, dar am spus că sunt sediile procesului superioar. Asta înseamnă de cogniție, de gândire, de atașament. Toate comportamentele noastre sunt determinate, conștiente, voluntare. Ar trebui să fie controlate și de lobul frontal. Tot ceea ce facem ar trebui să fie supervizat sau controlat de lobul frontal. Dacă este lezat, nu mai funcționează cum trebuie. Se pot face investigații cel puțin grosiere, pentru că la nivel neuronal lucrurile sunt foarte complexe. Dar grosier se poate vedea la un CT, la un RMN, care este starea lobului frontal. Oricum, dacă nu avem antecedente de traumatisme, de lovituri foarte serioase, nu ne apucăm să ne investigăm. Da? Sau chiar dacă ne investigăm, ce putem să aflăm, decât că avem microaccidente vasculare cerebrale repetate. Și din păcate această stare este aproape omniprezentă, da? Sau cum să spunem, prezentă în marea majoritate a situațiilor la persoanele vârstnice. De ce? Datorită aterosclerozei, datorită hipertensiunii, datorită bolilor asociate care determină mici accidente vasculare. Da? O persoană când... Da, s-au tot făcut necropsii și multe persoane mor în urma unor accidente vasculare cerebrale majore. Dar până la acel accident major, de cele mai multe ori sunt alte zeci de accidente minore care nu se simt sau se simt ca un moment de câteva secunde. Slăbiciunea, amețeală sau... Te duci câteva secunde într-o parte și după aceea te redresezi. Organismul dezvoltă alte mecanisme de compensare. Da. Și de fapt, sunt multe, multe accidente. Și aceste accidente, dacă se întâmplă să fie unul lângă altul, pot să focalizeze toată zona, să o scoată din funcțiune. Și să nu fie vorba de un accident major. Și multe accidente minore, unul lângă altul. Haideți să discutăm despre câteva pe scurt. Ritmul circadian. Este foarte bine să știm și este foarte evident de asemenea persoanele care lucrează în ture și care practic nu pot să respecte acest ritm circadian, adică ziua este de lucrat, noaptea este de dormit. Așa suntem creați, așa suntem proiectați. Este un lucru care nu poate fi pus în discuție, da? Nu sunt controverse în privința acestui lucru. Pentru că se cunoaște foarte bine, la ora actuală putem să determinăm nivelele hormonale și sunt hormoni care secretă doar în anumite situații, doar într-un anumit context și doar în starea de somn sau în timpul zilei. Sunt situații total diferite. Organismul nostru se manifestă total diferit în timpul somnului și în timpul zilei. Și avem nevoie de acest ritm. Somn-veghe, somn-veghe. Dacă nu îl respectăm ca atare, suntem mult mai vulnerabili. Dovadă, incidența de câteva ori mai mare în rândul persoanelor care lucrează în ture, a depresiei sau altor boli foarte... și altor boli organice chiar. Da. Dar cel puțin depresia este mult mai prezentă în rândul acestor persoane.
Și dacă dormi,
prin simpla nerespectare... Nu, este vorba de ritmul somn-veghe. Iar noi suntem dependenți de ritmurile exterioare, adică de alternanță zi-noapte. De fapt, când zicem ritm somn-veghe, înțelegem zi-noapte, da? Implicit înțelegem și acest lucru, pentru că doar în contextul acesta se poate discuta. Da? Este un foarte important bioritm, este extraordinar de important. Cred că e cel mai important într-o primă fază, pe termen scurt, da? Și care pe termen lung poate să determine probleme foarte serioase și nu doar de depresie. Poate să ducă la deficite foarte severe și la comportamente total ne la locul lor sau neconforme cu ceea ce am fost noi altădată, cu valorile noastre mai de mult sau mai dinainte. Doar nerespectarea acestui lucru. Se vede foarte clar. Sunt persoane care lucrează în ture, sunt mult mai vulnerabile. De asemenea, mai sunt și alte ritmuri. Ritmul săptămânal, care de asemenea este un ritm foarte important. Dacă nu ne odihnim, o zi pe săptămână este un lucru determinat foarte clar în timpul Revoluției franceze, când s-a dorit instalarea săptămânii de 10 zile. Să se formeze acest ritm. O zi liberă la 10 zile, pentru că productivitatea creștea. Și s-a încercat să se impună acest ritm, tot în timpul Revoluției s-a și terminat încercarea, pentru că oamenii au fost determinați. Așa suntem. Avem nevoie de o zi pe săptămână în care să ne rupem total de activitățile noastre obișnuite. Și lucrurile sunt foarte clare. Studiile sunt foarte clare. De asemenea, este vorba de ritmul anual. Nu degeaba mari industriași au introdus concediu. Nu degeaba s-a inventat acest concediu. acesta. Noi îl tratăm cu foarte mare ușurință, acest interval, și deja ne planificăm cu jumătate de an înainte ce vom face, ce probleme vom mai rezolva în concediul nostru. Dar nu este așa, pentru că dacă ne puteam lipsi de acest concediu, fi sigur că nu se inventa. Pentru că industriașii sunt cei care au fost determinați, practic, să-l inventeze. Pentru că au observat că randamentul este foarte mult, scade foarte mult dacă oamenii nu se odihnesc. Și lucrul acesta se știe foarte bine și este studiat foarte bine la ora actuală. Nu ne odihnim, nu avem acest concediu anual, randamentul este mult, mult diminuat. Da? Și sunt țări care lucrează mai puțin și au randament mai mare decât țările care lucrează mai multe ore sau mai multe zile pe an.
Într-adevăr, există, doamnelor și domnilor, companii în lumea întreagă care au constatat ineficiența angajaților în a lucra multe ore neodihniți. Așa că au creat locuri de odihnă, locuri de relaxare în pauza de masă. Constatarea a fost că la scurt timp angajații au fost mult mai eficienți în munca lor. Iată cât de important este să ne așezăm un timp deoparte și de aceea Dumnezeu încă de la început a lăsat pentru noi oamenii o zi de odihnă săptămânală, sabatul, ziua când venim înaintea lui Dumnezeu, când ne rupem de lucrurile curente, stresante, obositoare și provocatoare, când ne relaxăm și ne regăsim în prezența Creatorului nostru. Am ajuns la finalul acestei ediții, ne reîntâlnim săptămâna viitoare. La revedere!